Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Kun de døde har set enden på krig. Det var Platon, der sagde det for et par tusind år siden, eller deromkring, og jeg er bange for, at han nok egentlig har ret. Altså, til trods for alle mulige gode initiativer, fra bedstemøder for fred til altså, diplomati osv., internationale organisationer. Jeg tror nu nok, man må sige, at krig det er et menneskeligt grundvilkår, og har formentlig fulgt os fra den dag, vi overhovedet rejste os op, og sikkert den dag også før. Krig er selvfølgelig noget, vi snakker meget om, fordi vi er, altså Danmark er en krigsførende nation, det er vi ligesom blevet vant til at sige, og der er jo simpelthen krige på tapetet stort set hele tiden, om vi så skal medvirke i dem eller ej, om vi skal sende det ene eller det andet. Så det er et pænt stort emne i debatten. Krig er også noget, der ændrer sig meget over tid med, hvilken teknologi man nu putter ind i den. Og det er jo også noget, der er en hel del forskning i. Og det er faktisk det, vi skal snakke om i dag. For jeg har inviteret en absolut ekspert i det her. Det er dig, Hans Peter Michaelsen.
Ja, velkommen. Tak.
Du er militæranalytiker, og du er på Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Og du er også major i forsvaret. Prøv lige at forklare mig, hvordan du er kommet ind på den plads blandt akademikere, som du sidder i dag.
Ja, det er jo lidt af en lang historie. Altså, Center for Militære Studier har normalt fast udlånt, eller lånt to officerer fra forsvaret. Og min vej ind i det, den kommer egentlig af en lang karriere, næsten 40 år i forsvaret, i flyvevåbent, arbejdet med luftrumsovervågning, radarsystemer, arbejdet med det, der hedder kommandokontrol, altså IT-systemer, man bruger til at styre og lede indsættelsen af militære styrker, arbejdet med anskaffelser og drift af sådan nogle systemer, og så et stillingsopslag, at man søgte en ny militæranalytiker, det var så i 2016, og så tænkte jeg, hold op, det er spændende. Jeg havde fulgt Center for Militære Studier. Tidligere hed det oprindeligt hed det Dansk Institut for Militære Studier, da det blev oprettet i 2010, og kendte deres arbejde og tænkte, det her, det vil jeg rigtig gerne. Så jeg søgte stillingen, og det er så den sidste stilling, inden jeg går på pension fra forsvaret, så for mig er det en perfekt måde at slutte en lang militær karriere ved at være inde i det akademiske miljø med masser af spændende mennesker, arbejde med aktuel, vi kalder det, forskningsbaseret myndighedsbetjening. Altså, vi laver forskning, men det er til brug for direkte for det politiske niveau for forsvarsministeriet og forsvarsledelse, og så få lov til at arbejde med forskellige projekter her i den sidste del af min militære karriere. Så det var sådan set på den måde, jeg landede i Center for Militære Studier og i universitetsverdenen.
Så man kan egentlig sige, at du blev indfaset i sin tid i forsvaret sammen med 16, og du blev også udfaset sammen
ja,
med 16,
ja, ja, faktisk. Ja. Jeg bliver så udfaset lidt før, fordi man ser jo, de fik sådan en midtvejsopdatering, en midlife-update. Det har jeg så ikke fået, så jeg stopper lidt før F-16, men jeg har så også beskæftiget mig med F-16, og jeg har også beskæftiget mig med det nye kampfly F-35.
Så. Og det kan vi komme ind på, hvad i alverden det egentlig kan, og hvad det eventuelt skal, og hvad for en rolle kampfly overhovedet skal have i krigene fremover. Ja. Men prøv lige at forklare mig militær forskning, altså militærstudier, krigsstudier, hvad man nu vælger at kalde det, det er jo sådan lidt forskelligt. Hvad er det egentlig, man laver? Hvad for nogle typer af forskning er der?
Det er jo forskellige typer, og også lidt afhængig af, hvor man er henne, fordi altså, hvis vi bor på Institut for Statskundskab, og det er jo statskundskab, altså det er statens indre og ydre levned, om man så må sige, populært set, og stater laver krig, krig laver stater. Det har i hvert fald sådan en god måde. Så krig og militær konflikt er jo også en del af det staters samvirke. Det er desværre ikke altid fredeligt. Så stater har jo et militært instrument, et militært magtapparat, som er under i demokratiske lande under civil kontrol, så man er sikker på, at det anvendes til de ting, som der er nu det civile samfund og demokratierne ønsker, det skal anvendes til. Så der er en lang række, kan vi sige, studier inden for det område. Nogle steder, der forsker man mere sådan mere historisk tilbageblik på, hvordan har det her udviklet sig. Krigsstudier, kan vi sige, er måske mere fokuserer på krigens væsen, og hvordan har krigen udviklet sig. Og, og hvis vi nu så tager sådan et eksempel på i Danmark, så har vi Center for Militærstudier, vi har under Københavns Universitet, på Syddansk Universitet har de Center for War Studies.
Ja. Det var nemlig det, lagde jeg mærke til, at de blev navngivet, at der er der egentlig nogen, der toner rent flag.
Ja, ja, der, altså, er rent flag. Ja. Forsvarsakademiet har jo, som er jo en del af den militære organisation, har jo også temmelig meget forskning, primært rettet mod forsvaret, kan vi sige, til indvortes brug i forsvaret, hvor de analyserer alt fra ledelse, uddannelse til militære operationer, til strategi og lignende. Kultur og sprog, så de har en bred palette af forskning. Det er vel sådan nogenlunde det forskningsmiljø, der sådan findes i Danmark.
Jeg kunne forestille mig, at efter vi så ligesom meldte os ind som krigsførende nation i sin tid, og har været med i de der forskellige mellemøstoperationer, så må det også være en forskning, der ligesom er blomstret. Det er blevet et større område herhjemme.
Altså, jeg er jo så heldig, at jeg har været så mange år i uniform, at jeg har fulgt området, kan vi sige, med stigende interesse fra 80'erne, altså de sidste 10 år af den kolde krig, hvor jeg var konstabel, og så startede på officersuddannelsen i 86, og så kommer den der gradvise interesse, fordi der måske forklarer, som officer, det er jo en profession. Ja. Så den uddannelse, man er igennem, den indeholder jo et bredt spektrum af videnskaber. Der er en masse omkring ledelse, fordi man officer, så skal man ud og være leder og føre og lede en række mennesker i afhængig af, hvad man nu har, hvilken funktion man har. Og så er der selvfølgelig noget om organisationsteori. Der er også en del omkring teknologi. Mm. Der er også en del omkring statskundskab og samfundsforhold. Så kan vi sige, at den officerens videnskabsniveau er bredt funderet.
Hvor mange år tager det egentlig at blive officer?
Jamen, på det tidspunkt, jeg blev det, altså, så starter man med at skal have den første lederuddannelse som sergeant og lignende, men selve tiden på officerskole, inklusive det fagtjeneste, det var 2,5 år. I dag har man omlagt officersuddannelsen, så nu tager man i høj grad bachelors fra forskellige studieretninger. Der er faktisk et bredt mulighed for næsten alt. Og så har man en bachelor, og så er det en kortere officersuddannelse, hvor da jeg blev optaget, skulle man have en minimum gymnasie eller en HF.
Men når du så i dag sidder herinde på Københavns Universitet, hvordan foregår en typisk dag så for dig? Hvad er det, du skal følge med i, og hvad er det, du
det ligesom, altså, afhænger af de projekter, sådan typisk man er involveret i. Som sagt, nævnt lige kort, jeg har været involveret i sådan et projekt, hvor jeg sammen med en amerikansk gæsteforsker kiggede på hele F-35 kampflyet og tog en sådan analyse af, hvad gjorde andre lande, og hvad kan vi bruge i Danmark, og hvad kunne være ting, man bør overveje, både politisk og i det militære niveau. Et andet projekt, som jeg kigger på, det er så, hvordan håndterer dansk forsvar den teknologiske udvikling, og hvordan anskaffer man forsvarsmateriel, og hvor meget forskning har man selv, og hvordan er hele processen omkring det der med at følge med den forsvarsteknologiske udvikling. Mm. Så det er sådan nogle gange sådan lidt længere projekter, hvor man så følger, så har jeg lige haft været kursusleder på Center for Militære Studier Sommerskole i Dansk Forsvarspolitik og Strategiske Studier, hvor vi havde 47 studerende på alle mulige niveauer, som havde det her 7,5 ECTS points 14-dages kursus. Mm. Så det er lidt afhængigt af, hvilke projekter, og det er meget mangeartet type opgaver. Så.
Jamen, det er jo altid, fordi kan jeg simpelthen spørge i øst og vest
det
om alt muligt, fordi det er jo også, jeg vil sige, altså, hvis man bare siger sådan, altså, militær analyse, krigsstudier, så er det for mig sådan, jeg tænker, hold da op, der er rigtig meget, jeg godt kunne tænke mig egentlig at dykke ned i. Men lad os lige tage først, når du nu siger det her med F-35, fordi altså, det er jo sådan en, kan man sige, en sag, som de fleste af os bare sådan ud af det ene øje, ser vi lige en gang mellem en artikel om, det bliver så og så dyrt, og nu er de vist ikke klar til tiden, og hov, nu er der også noget med, Tyrkiet kan ikke være med længere, fordi at de jo er lidt for tæt på russerne, og der er ting og sager. Men egentlig tænker jeg også sådan grundlæggende, mange af os civilister går rundt og spørger os selv, hvad skal Danmark med mega dyre kampfly? Er det fordi, vi enormt gerne vil sidde med ved bordet hos dem, der ligesom altså er noget i de her kredse, og efter vi var med i Libyen i sin tid og havde vores F-16 dernede, så kunne vi godt tænke os at blive ved med at være med i sådan noget. Eller kunne man ikke bare sige, altså, vi er vist bedre til nation building, er vi ikke, så kunne man ikke nøjes med det. Hvorfor skal vi have F-16? Eller slået vores F-35?
Ja, eller hvorfor skal man have kampfly?
Ja, ikke præcis.
Altså, fordi kampfly er jo midlet, der giver mulighed for at håndhæve, kan vi sige, statens suverænitet i sit luftrum. Altså, det er der, man kan sørge for at sige, jamen her er vores luftrum, her bestemmer vi, og det er ikke noget, man bare sådan kan bruge til efter for godt befindende, hvis man er en anden stat, der kunne finde på det. Det kan vi sige, det er det grundlæggende. Det er det, vi kalder suverænitetshævdelse, som, hvor man har brugt kampfly lige siden, kan vi sige, man begyndte at udfordre hinanden i luftrummet.
Ja.
Så kommer det næste, så kan kampfly jo løse en masse opgaver, rent militært set, fordi man kan bruge den tredje dimension. Det vil sige, man kan besætte og kontrollere landområder med landstyrker. Man kan holde styr på skibstrafikken, både militær og civil, med flådestyrker, og flådestyrker kan også bruges sådan som diplomatisk virkemiddel. Altså, det betyder noget, at man tager på besøg og havnebesøg og så videre. Kampfly kan bruge den tredje dimension, altså den kan bruge luften, og det vil sige, at den kan anvendes i områder, hvor man ikke kan komme ind med landstyrker eller med flådestyrker, og det vil sige, at man kan også komme ind og enten angribe andre landes landstyrker eller nogle af deres infrastruktur, kommunikationssystemer eller lignende, som man så under Golfkrigen og lignende, eller måske endda i direkte påvirke et ledelsesniveau i et land. Altså dem, der nu grundlæggende tager beslutningerne om krigsindsatsen, kan man også til en vis grad påvirke. Ja. Så kampfly kan noget, som de andre militære virkemidler ikke kan.
Men er det så også, fordi vi ligesom er gået med i det her med, at vi kan godt se for os, at vi fremover sikkert vil være med i alliancer mod enten stater, der er langt væk, eller grupper, der opererer i stater, der er langt væk, og at vi ligesom bliver nødt til at have de der kampfly og sende ud?
Ja, altså, vi ser, Danmark har jo haft en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik siden slutningen på den kolde krig. Altså, der var gik det væk fra at have det her territorial forsvar og angsten for, at det var Warszawapagten, der skulle invadere det lille kongerige, som ligger lige ved ind og udsejling af Østersøen, som i øvrigt har været krigsskueplads igennem århundreder, fordi vi nu ligger, hvor vi ligger. Så gik det til, at sige, der er det i en småstats interesse at have en nogenlunde stabil og forudsigelig verdensorden. Danmark lever af fri samhandel med alle mulige andre lande, så det er i en småstats interesse, at der er nogenlunde styr på de der ting, og der er nogle regler, som beskytter småstaten, så det ikke bare er ren anarki og de store tryner og de små osv. Så det er vel en del af hele baggrunden for den aktivistiske udenrigs- og sikkerhedspolitik, at man så sammen med de andre vestlige lande er gået ind, jamen så stiller vi militære styrker til en lang række af de her forskellige konflikter for at prøve at stabilisere dem og forhindre, at det her spænder helt ud af kontrol.
Mm.
Og set i det lys, kan vi sige, så er kampfly og nye kampfly selvfølgelig et stærkt virkemiddel, og så kommer det andet i, jamen det er jo også, det er ikke kun et fly, det er også et strategisk samarbejde med de lande, som man læner sig op af til dagligt, altså de europæiske, vesteuropæiske lande, og specielt USA selvfølgelig. Så det er også...
Det er også politik.
Det er i høj grad altså, politik.
Ja, ja. Men så bare sådan helt teknologisk omkring kampfly. Der kunne man jo, altså man kunne have fristes til også at tro, at jamen, altså, hvad kan de næsten? Altså, hvad skal man med dem fremover? Fordi bliver krig ikke noget andet? Bliver det ikke efterhånden noget med sådan noget, altså, du ved, robotter i virkeligheden, hvor man ikke behøver at have en pilot siddende i et fly? Altså, hvor det mere bliver, lad os sige, dronekrig og lignende.
Og det kunne det jo godt blive til, måske, og man kan få nogle billeder fra, hvis man har set Star Wars med de her... droner og kloner, der bare sendes ud, og så slås på vegne af mennesker. Men hvis vi nu kigger tilbage, og så er man nødt til at give lidt historisk, altså kampflyudviklingen, altså jetkampfly blev udviklet lige i bagkanten af 2. verdenskrig.
Mm.
Der skete det, man udviklede jetmotorer, de blev hurtigt avanceret, men i løbet af få år, så havde man fly, der kunne flyve 2 gange lydens hastighed, og højt og langt, og så videre. Så der skete en enorm hurtig udvikling. Men så al teknologi bevæger sig i sådan nogle S-kurver, det vil sige, at man starter sådan svagt på et niveau, og så pludselig så har man styr på teknologien, og så øges kapaciteten og evnen i lang tid, og så på et tidspunkt flader det ud, nu har man sådan set udnyttet det, man kan i teknologi. F-16-flyet, som blev indfaset i flyvåben samtidig med mig, det var jo nyt derhen, at det kunne ikke flyve højere og hurtigere end så meget andet men det var det første, der begyndte at kunne flyve med en computer. Altså, det var egentlig computerteknologien fra Apollo-månelandingerne, man begyndte at bruge.
Så det er egentlig ikke piloten, der sidder og flyver det?
Nej, det er faktisk computeren, der sidder og flyver det. Og han giver input til, hvordan han gerne vil have, flyet skal flyves, og så omsætter computeren det her til nogle styreorder, fordi flyet er det, der hedder dynamisk ustabilt. Altså, det vil meget gerne dreje i alle mulige retninger, og det er jo fedt, hvis man skal have et fly, der virkelig kan manøvrere. Men det er bare hammer svært at flyve. Så derfor sætter man en computer til det, og så kan det... så er det rigtig manøvredygtigt, og det var dit store styrke. Men, kan vi sige, der er ikke ret meget, man kan med F-16, altså udvikle det mere fysisk. Det, man der jo så er sket, og det har vi jo alle sammen, vi løber rundt med en smartphone, de fleste af os, altså computerteknologien, IT-teknologien har udviklet sig med stormskridt, og det er jo det, som bliver bygget ind, er blevet bygget ind i både kampfly og alle mulige andre militære systemer de sidste mange år. Så det er... Og det er noget nyt, fordi tidligere var det jo typisk militæret og militærindustrien, der var førende på teknologiudvikling. Yeah. Men nu er det den civile, kommercielle forbruger elektronikindustri, der er førende. Yeah. Og så kan vi sige, kommer militæret efter og aftager en del af de der produkter og sammensætter den, fordi der er som et enormt marked ude på det civile. Så moderne jagerfly, det er... Jamen, en F-35 flyver ikke bedre end en F-16. Altså, men det, den kan, det er, at den har fået... avanceret radar, avancerede sensorer, den kan selv det der hedder fusionere, altså sammensætte det billede af de informationer, flyet opfanger. Den kan præsentere det og bearbejde de informationer for piloten og præsentere et billede for piloten, der gør, at flyet faktisk laver en del af pilotens arbejde. Det der med at holde styr på, hvem er rundt omkring mig, hvem gør hvad, og hvor de er på vej hen. Er det her en trussel for mig? Er der missiler på vej mod mig? Hvad laver mine wingman, som det hedder? Altså, hvad de andre i formationen? Hvor er mine andre venlige styrker, altså på havet eller på landjorden? Hvor er de henne? Så en masse af de der informationer laver, bearbejder flyet nu for piloten, så han kan fokusere på, at gennemføre sin mission. Og så har man så det, der så også er udviklet, det er det her med stealth, eller lav synlighed. Altså, nogen tror, at det er usynligt på radar. Det er det ikke.
Ja.
Men det betyder, at inden for de frekvensbånd, hvor radar, kan vi sige, målfølge radar til missiler, det er sådan noget meget kortbølget højfrekvens. Fordi, at hvis du skal fylde en radar ind i en missil, så er det begrænset, hvor meget fysisk plads du har.
Ja.
Derfor, og der er en hel masse langhårede fysiske forklaringer. Men inden for de frekvensbånd, som missiler anvender, der er flyet meget lavt synlighed, så det er meget svært at opfange. Det vil sige, at flyet skal enten tæt på missil skal meget tæt på flyet, før det kan ses.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og militæranalytiker Hans Peter Michaelsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Men altså, vi får så et kraftigt teknologisk computeropgraderet kampfly.
Ja.
Men sådan som du præsenterer det for mig her, så tænker jeg egentlig umiddelbart, jamen, hvor lang tid går der, før at det er førerløst? Behøver der overhovedet sidde et menneske?
Så det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi har jo i de nyere konflikter set mange førerløse fly, og vi har set amerikanerne, der især har udviklet det og har siddet med en... de er jo ikke sådan, at de er autonome, men de er styret fra en pilot, der sidder et eller andet sted over i USA, som ved hjælp af satellitkommunikation hele vejen kan håndtere det, og så kan man skyde et missil ned i en bil, hvor der sidder en terrorist og lignende ting. Så automatiseringen, og den vinder jo frem med stormskridt. Og der er faktisk allerede nu koncepter, der siger, jamen hov, man kunne faktisk godt lade sådan et F-35 med en pilot have nogle ubemandede wingman, altså ubemandede formationsmedlemmer af nogle... Som man kunne bruge. Så kan vi sige, at når man kigger på den der automatisering og så videre, så startede man med de ting, der er, man kalder det 3D, dull, dirty and dangerous. Altså det er enten de kedelige opgaver, det er de meget farlige, eller hvad hedder det, beskidte opgaver, eller det er de farlige opgaver. Hvis vi skal sammenligne med noget, vi kender, så har de fleste hørt om bomberobotten Rullemarie. Den bliver styret til at skal hen og kigge på en eller anden sprængladning, så du ikke risikerer et menneskeliv med det. Det er jo sådan fjernstyret, men det er jo både farligt og beskidt og den slags ting. Så efterhånden så udvikler man fly, for eksempel et fly, der skal lufttanke andre fly. Der har amerikanerne udviklet lidt, som de kan starte fra hangarskibet, og så kan det bare flyve op i sådan et orbit, og sådan et ja, pattern, eller hvad hedder det? Jeg ved sådan noget på dansk.
Ja, det flyver rundt.
Så flyver det rundt, og så kan man flyve op, og så kan man tanke sine jagerfly på, fordi det er forholdsvis en simpel opgave. Så jo simplere opgave, jo nemmere er det at automatisere den. Ikke? Også jo mere kompleks opgaven bliver, jo mere at det kræver menneskelig vurdering, analyse, erfaring, jo vanskeligere er det. Men det er jo en udvikling, som sker med stormskridt i øjeblikket.
Men så lad os tage det, som allerede er førerløst, altså droner.
Ja.
Fordi at det er jo, altså, vi er i begyndelsen af en udvikling, men det er jo en, der formentlig kommer til at gå stærkt. Altså, du har selv skrevet en artikel på et tidspunkt, hvor overskriften er, droner demokratiserer krigen.
Ja.
Og øger terrortruslen.
Ja, ja, ja.
Altså, den her demokratisering af krigen, det lyder som, lidt som en eufemisme for, at nu kan snart sagt enhver gå hen og købe sig en drone og gøre det til et våben.
Ja, faktisk. Og vi kommer tilbage til det med luftvåben, eller der kan bruge den tredje dimension. Nu har man pludselig et middel til at flyve ind bag en modstanders styrker og droppe en granat ned i hovedet på ham. Det kan man jo ikke ellers. Altså, så kan man selvfølgelig bruge sådan en mortergranat og lignende, man sætter op, men det er jo ikke sikkert, at man lige kan ramme den, og der er grænser for, hvor langt du kan skyde med den. Så grunden til det er jo, at her har vi et middel, altså kommercielle droner med kameraer og lignende, er jo, kan købes af gud og hver mand alle steder i alle mulige størrelser, og hvis du ikke har en model i Bilka, der passer, der kører du den over nettet fra en eller anden firma. Og det vi så har set i nogle af de konflikter, vi kalder asymmetriske konflikter, for eksempel især Syrien, det er jo, at Islamisk Stat og andre ting siger, der er jo den der, måske lige det asymmetriske, det er jo, at den underlegne modstander, som ikke har de her store avancerede systemer, må finde på noget andet, og virkelig tænke ind af, hvad kan jeg gøre for at gøre det noget rigtig ondt på dem, der vil efter
ligesom, mig. Hvis man ser på Vietnamkrigen, altså Vietcong,
hvad gjorde de? Og det vi har, hvis vi ser med dansk eksempel, så har vi jo desværre fået både slået mange soldater ihjel og fået og mange der er hårdt kvæstet på grund af vejsidebomber. Og det var jo den underliggende
enormt primitivt.
Du har det flyder med granater, raketter, sprængladninger i sådan et krigsområde. Man finder en eller anden kreativ måde at grave det ned et eller andet sted, så man kan fjerne udløse det eller på noget andet, og så kan du forhindre din fjende, altså den overlegne styrke, altså i at køre, og de skal bruge en masse forholdsregler. Her kan man sige, at nu kan droner laves om til på en måde flyvende vejsidebomber, fordi du har måske ikke smidt så stor sprænglanding på dem, men når du så pludselig flyver ind over et eller andet sted, og der er måske over et ammunitionslag eller over et hovedkvarter, så dropper du sådan et par granater ned i hovedet på dem. Så i morgen, når de hører en lille drone over i luften, så tænk, hov, i går der smed den granat efter os, nu må vi hellere holde os i skjul, eller...
Ja. Det har jo faktisk også vist sig, så vidt jeg ved, altså at stresse soldater utrolig meget.
Ja.
Bare det der med at vide, at jamen, de findes.
De findes, og de er der, og du kan ikke høre på den, om den har en granat med, eller den bare har et kamera og spionerer på og se, hvor du er henne. Så det er... Og så har man jo set nogle eksempler på, at der var et droneangreb på Venezuelas præsident, Chavez, er det et år eller halvandet?
Sidste år.
Og man skal ikke meget fantasi til at forestille sig, jamen hov, det her kan da bruges til meget andet spændende, hvis man er terrorist. Altså, jeg skal ikke komme med gode idéer til dem, men igen, altså, kan man tage kommerciel teknologi, og har man adgang til våben, så er det jo kun, desværre, den menneskelige, kreative evne til at finde på ondskab, der sætter begrænsninger.
Er du egentlig overrasket over, at der ikke er sket mere?
Egentlig. Man kunne godt forvente, når man så, hvordan spredningen har været i de krigszoner, hvor det også på grund af, at vi nu lever i et informationssamfund, og det gør man jo også ud i de forholdsvis lavt udviklede lande, for er der noget, der kommer frem med stormskridt, så er det jo mobiltelefoner og mobilmaster. Og mange af landene har jo ikke haft den der lange overrække med hvad hedder det, kabler og almindelige telefoner, som vi havde, så det er jo meget hurtigt at smide et par mobilmaster op. Man ser i Afrika mange steder, jamen, så laver man børser på markedet, og pludselig kan man nemt sælge sine varer, så man er jo sprunget nogle led over i den teknologiske udvikling og hoppet direkte her til informationssamfundet, og det vil sige, at man kan jo også udveksle viden, og det har man jo set flere af de konfliktsteder, jamen, har man en god metode til at smadre en amerikansk panseret køretøj op i den sydlige Afghanistan, jamen så dag, ugen efter, så kan de gøre op i det nordlige eller et andet sted, fordi de lærer jo af hinanden at sige, hvor er... Nå, jamen det virkede det her, det kan vi også bruge.
Jeg kommer til at tænke på sådan noget som biologiske våben, fordi man snakker ofte om, at det her med, at man kan faktisk ret let i meget primitive laboratoriesettings lave noget, der kunne bruges som et biologisk ja. Våben. Nogle bakteriekulturer, et eller andet, nogle vira. Men det er ofte det med fremføringsmidlet, der er problemet. Ja. Men der får man pludselig, kan man sige, droner, altså...
Ja, det kan jo give nogle helt uhyggelige ja. Perspektiver. Altså, set, og det er jo ikke, det er så ikke et af mit ekspertområde, hvor man siger, at det, i hvert fald når man kigger på stater, der har kigget på sådan noget, har altid at sige, okay, det her er ekstremt svært at kontrollere. Hvordan sikrer vi, at det her ikke pludselig breder sig til os selv?
Ja.
Altså, så det er måske den, kan vi sige, begrænsning, der ligger inde i, at det her det er meget vanskeligt at kontrollere udbredelsen, hvor du kan lidt nemmere med en sprænglanding, ved du, hvor meget den fylder med kemiske kampstoffer, som man jo brugte rigtig meget under 1. verdenskrig, men også, kan vi sige, var en stor del af beredskabet under den kolde krig, man trænede til at imødegå kemisk krigsførelse. Der ved man også nogenlunde, hvordan sådan noget udvikler sig, og det bliver ikke hængende, det nedbrydes efterhånden. Ja. Men hvad med biologiske våben? Altså? Men så er vi altså ud over min speciale.
Men noget... Jeg synes også er interessant i den setting og den verden, vi lever i. Det er vel, nu snakker du før om asymmetriske krige, og vi er jo meget ude i, at det ikke længere nødvendigvis, det er jo ikke stater altid, der er i krig. Altså,
nej.
Det er sådan underlige grupper, altså om ja. Det så er IS, eller det er ja. Forskellige grupper inden for Libyen, eller hvad det nu bliver næste gang. IS er jo ved at regruppere sig som ja. Noget andet, formentlig ser det ud til. Ikke? Og der kan man også sige... Altså, man må begynde også at kigge på det på en helt anden måde, end at, ja, det kan godt være, at det kan være svært at forestille sig biologiske våben brugt, sådan at det kun rammer de andre, og ikke dem, der bruger dem. Men hvis man er sådan en lille, underlig religiøs gruppe, som er ligeglad, fordi man egentlig, man vil lige så gerne sende selvmordsbomber ind, ikke?
Ja.
Skal vi ikke også til at tænke på en meget anden måde?
Jo, altså, kan man sige, det eneste, det eksempel, jeg kommer i tanker, og det er så ikke biologisk, det var igen kemisk, det var en japansk anvendelse af, og det var vel også noget meget insektagtigt, der brugte
det
noget
gift.
Det var gift ja. I et undergrundsbane over i Tokyo.
Yeah, yeah.
Altså, igen, man skal kunne kontrollere det, og det ud fra det, jeg har læst, altså det er ikke verdens nemmeste ting, men jeg er simpelthen for... Det er ikke mit speciale område.
Nej, men jeg tænkte, det er jo ikke så meget det der med de biologiske våben, men det er mere det der med... Ja. Men også som altså militær analytiker, det er vel udfordrende at skulle tænke på altså de her fjender, som ikke er stater, men,
ja.
Men som er som de fanatiske grupper.
Ja.
Altså hvordan
ja,
tænker man overhovedet
kan
over
det? Kan man sige, som officer og som soldat, og så kan man jo heller ikke undgå at tænke på, hvis du selv står i sådan en situation, og jeg har så været, været udsendt til Afghanistan for et par år siden, men der arbejdede vi med at hjælpe og kapacitetsopbygge, som det hedder, altså støtte den afghanske her. Men når du har sådan nogle grupperinger, som du dels jo også kan skjule sig fuldt ud i det civile samfund, så hvor er kombatanten? Hvem er det, der vil dig ondt? Er han den ene dag i en almindelig fredelig bonde, og den næste dag går han ud og graver en sprængladning ned, fordi han skal, der kan han tjene lidt penge, og han kan tjene flere penge end ved noget andet, og han skal have forsørge sin familie. Så du har nogle helt flydende grænser mellem, kan vi sige, det civile samfund og dem, der er kombatanter. Så det er jo ekstremt komplekst. Og så kommer det der med, hvad er det så for nogle grupperinger? Af de her, i øjeblikket er der jo en fredsproces, hvor man prøver at lave en aftale i Afghanistan med Taliban, og man har en ledelse af Taliban, man mødes op i Doha, som er jo langt væk fra...
Og det er Katar.
Ja, lige præcis. Men er Taliban er jo også sådan en, jo ikke nogen fast, hierarkisk, stramt styret organisation, og sådan er det jo ofte med mange af de her grupperinger, når man kommer ud, jamen det er jo netværksorganisationer, der er sådan løst koblet med hinanden. Nogle gange kan man sige, at det næsten sådan her sådan en franchise-karakter, så det kunne være en 7-Eleven eller et eller andet, sige, nu er jeg Taliban, eller nu er jeg en anden gruppe, og melder mig under den her fane, og jeg kan øvrigt finde et sted på internettet, hvor jeg kan finde en masse metoder til at lave ondt mod de der imperialister, eller hvad man nu kalder de vestlige lande, eller marionetterne, som man kalder den stedlige regering, ikke sandt? Ja. Så det er jo en ekstremt kompleks situation at operere i, Og et andet aspekt er, som også vi har, nogle af mine kolleger på Center for Militære Studier har kigget på, jamen det er dels, når man kigger på sådan en konflikt som i Syrien, jamen hvis man nu er vestlig land og gerne vil støtte, stabilisere nogen, hvem er det så, du støtter og stabiliserer? Er du sikker på, at de dels holder sig nogenlunde til krigens lov og regler, eller er det sådan mere eller mindre nogle autonome? Mm. Hvad gør de i morgen, hvis du har støttet dem? Hvad gør jeg har nogle forskellige styrker i Afrika, støtter nogle specialstyrker og nogle regeringsstyrker og hjælper dem, jamen bliver de så brugt næste år til at gå imod modstanderne af styret, eller bliver de brugt til nogle overgreb? Det er nogle ekstremt svære dilemmaer, du har som vestlig stat, fordi hvordan sikrer du dig, at det du nu gør, som egentlig er godt lige her nu, ikke bliver misbrugt i morgen?
Ja. Men man kan vel også sige, at hele det her system, vi har bygget op med netop de vestlige stater siden 2. verdenskrig, altså vi har haft NATO, og vi har haft sådan nogle klare alliancer, og det der. Det ser ud som om, at meget af det er ved, og sådan, det er under erodering eller nedbrydning på en eller anden måde. Altså amerikanerne er sådan lidt vrisne, ikke? Altså europæerne skulle tage at betale noget mere, og man ved ikke rigtig med den præsident, der er nu, hvor meget i samarbejde med dem er vi egentlig, og så er der sådan, altså jo større og større opkommende stater som Rusland, der jo melder sig kraftigt ind igen, og Rusland og Kina, der taler sammen, og jeg tror, det var Kissinger, der engang sagde, at når Rusland og Kina taler sammen, så skal man altså til at passe på, ikke? Og så har man sådan noget som, hvis man kigger på militære udgifter, jeg så lige en fantastisk grafik her den anden dag, som jeg satte op på min Facebook-væg, hvor man kigger på udviklingen i militærudgifter for stater gennem de sidste 100 år. Og så kan man jo se, ligesom, hvordan har de der verdenskrige påvirket ting, og hvordan har forskellige regioner haft det. Og nu kan man så se, at sådan en stat som Saudi-Arabien er med i top 5 af dem med de højeste militærudgifter. Og man tænker, jamen, hvordan i alverden, set herfra, altså i det her skrumpende Vesten, hvordan kigger I egentlig på fremtiden, og hvor truslerne kan komme fra og vil komme fra?
Ja, altså vi kigger ikke lige måske så meget på truslerne, men man kan sige, vi kigger jo generelt på at sige, hvad er nogle ting, som Danmark bør kigge på, når man skal sige fastlægge sin sikkerhedspolitik. Og der er jo, som du selv nævner, der er jo rørt af vandet. Det var også titlen på en rapport, som vi lavede for et par år siden. Jamen, det er urolige tider på den måde, fordi mange af de der kendte, stabile strukturer, vi har ligesom været vant til, også perioden efter, altså den kolde krig, der var hele den der bipolære kamp mellem de to supermagter og de to alliancer, NATO og Warszawa-pakten, blev afløst af en periode, jamen så var det ligesom sådan den amerikanske verdensorden, og den der, vi kalder det den liberale verdensorden, hvor der er nogenlunde styr på internationale regler og aftaler, og alle agerer efter de her ting. Og nu er man inde i en periode med stormagtskonkurrence mellem USA og Rusland og Kina, og det har jo været meget aktuelt med hele debatten omkring Arktis her lige for nyligt. Ja. Og hvordan, og det er så kun et aspekt, men hvis nu nævner du Saudi-Arabien, men der er jo nogle grundlæggende konflikter, Saudi-Arabien, Iran, ikke også? Så der er krig og konflikt nok til alle, kan man sige, og det er der en, kan man sige, en udfordrende, ustabil periode, vi lever i, fordi hvordan bevæger det her sig fremadrettet? Mm. Altså, og hvordan skal Danmark som småstat, også i en alliance, der kan man sige, der heller ikke altid er helt enige om, hvordan tingene skal gøre, og så den, kan man sige, den anden, om man så må sige, alliance, den mere økonomisk-politiske, altså EU, er der jo heller ikke bare sådan harmoni, så der er jo ikke rigtig nogen af stederne, hvor der bare sådan, der her er ro og stabilitet, og her er styr på tingene, vel? Altså, det er udfordrende.
Så man kan sige, I har på en eller anden måde, I har gloriøse tider i jeres forskning. Altså, der er virkelig noget at tage fat på.
Kan man sige, der er væsentligt flere emner at tage fat i, end vi har mandskab og har ressourcer til at beskæftige os med. Og derfor bliver det også sådan et valg, hvor vi kommer med sådan en række forslag til Forsvarsministeriet og lignende. Så vi synes, de her ting er de mest aktuelle, og det er udfordrende tider.
Noget helt andet med hensyn til krig, hvis man sådan ser fremover. Og vi kan komme ind på, hvad der ligger måske af nye udviklinger i forhold til teknologi og våben osv. Men hvad med altså, regler for krig? Altså, fordi der, der er jo, man taler jo om krigens regler.
Ja.
Og hvordan, hvordan kommer sådan nogen på banen? Hvem beslutter sådan nogen? Og er de også dem, vi har under nedbrydning?
Det vil ikke egentlig under nedbrydning, men meget aktuelt så har, som en del af det seneste forsvarsforlig, så blev det jo besluttet, at der skulle laves en studie på det her område, og det blev så lagt i udbud, og så Center for Militære Studier skal så samarbejde med Forsvarsakademiet og Institut ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet for at kigge ind i noget af det her juridiske område, som jo også har været, kan vi sige, udfordret fra mange sider i en periode.
Hvordan egentlig?
Ja, men der har jo været sat spørgsmålstegn, altså kan man sige, fra, og igen, så er vi ude i periferien af mit fagområde, men dels kan man sige, at man har krigens lov, og man har folkeret, og man har en række, og en række konventioner, som jo ofte slet ikke bliver anvendt af en række af de krigsførende parter, man ser rundt i verden. Men der begynder jo også at sige imellem, så bliver det stillet spørgsmålstegn med, at holder de stadigvæk, fordi nogle af dem er måske gamle og bygget i en anden tid, og så det er givetvis nogen, det må juristerne så grave lidt ind i, og så vil jeg trygt overlade det til dem for at så læse med interesse, hvad de skriver, for det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om.
Men det er vel så for eksempel sådan noget som, at jamen, når man har med kombatanter at gøre, som netop ikke er repræsentanter for en stat, eller de er eventuelt bare civile, der om lørdagen går hen og lægger bomber et eller andet sted, hvordan må man så forholde sig overfor?
Ja, egentlig? Altså, der grundlæggende kan vi sige, at der, når man skal udsendes som dansk soldat, så er der jo nogle rules of engagement, som vi kalder på dansk,
ja.
Eller på engelsk, ja. men det er næsten også blevet dansk.
På moderne dansk,
som siger, hvad er det for nogle vilkår, hvornår må du bruge våbenmagt, og hvad må du gøre, ikke? Og det får man også i hånden, når man er udsendt, så man ikke er i tvivl om en situation. Og det er klart, at hvis der er en, der skyder direkte på dig, så må du forsvare dig, og så videre, eller på din kollega, ikke også? Men så, der kommer jo ret hurtigt ud sådan nogle gråzoner, jamen hvad er, kan man sige, hvad er en fjendtlig handling? Og der er lavet en militærmanual, den har jeg så ikke læst, fordi det er ikke mit...
det er ikke lige dit bord.
Nu har jeg været udsendt, og nu er der andre områder, som jeg fokuserer på.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og militæranalytiker Hans Peter Michaelsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Jamen lad os prøve at kigge en lille smule fremad med hensyn til det her med våbenteknologi. Altså fordi, som vi var inde på, droner er selvfølgelig et område, der sikkert kommer til virkelig at eksplodere.
Ja.
Altså der vil blive brugt droner til alt muligt. Er der andet, der sådan er på vej? Altså nu, man snakker om kunstig intelligens inden for alting.
Ja.
Hvordan tænker man det i forhold til militærteknologi?
Jamen grundlæggende kan vi sige, så bliver teknologien eller våbensystemet i stand til at gøre mere og mere selv. Altså, computerkraften udvikles, man kan programmere den. Altså, nu nævnte jeg det med 35 fly, der kan lave noget af arbejdet for piloten med at samle information. Med hensyn til ubemandede platformer og droner, så kan man bygge mere og mere intelligens ind i computeren. De første, kan vi sige, automatiserede, der sker A, og så gør den B. Det er meget simpelt, ikke også?
Ja.
Men jo mere man computerkraft og intelligens og algoritmer, man fylder ind i den, jo mere vil den kunne tage hensyn til forskellige situationer, A, B eller C, og så beslutte, men nu gør jeg D eller I. Og der kommer man jo hurtigt ind i, hvor er grænsen? Altså, hvad vil vi acceptere?
Men er det for eksempel missiler, der kommer til at have en eller anden form for autonomi?
Ja, missiler er nok noget af det bedste, man har set, fordi missiler er, kan vi sige, derhen, som jeg plejer, jeg har en lille bitjob nede på Stævns, hvor jeg bor, og er guide nede på Stævnsfortet, som er koldkrigscenter, og så går vi tilbage og kigger på også teknologien fra den kolde krig, missiler og det, man brugte dengang. Og jeg plejer at sige, de moderne missiler, de er jo lidt som at have sådan en skarpslæben dobermand i en lint, og så siger man, ham derovre, ham må du gerne tage dig af.
Ja.
Og så slipper man, og så ordner den selv. Hvis du nu siger, jamen du havde sådan en eller anden en som missil som en dobermand, jamen nu vælger den selv, hvem den vil æde.
Ja.
Så kan det godt være, det var din gode ven eller din nabo. Det var ikke lige...
Så man forestiller sig simpelthen, at hvad skal sige, missiler for eksempel fremover vil kunne have en eller anden form for beslutningskraft. Altså, hvor det ikke er en, der skal sidde og styre det nødvendigvis. Yeah. Eller sige, du skal bare derhen, og det bruger du så din... du ved, GPS og så videre, yeah, til lige at ramme der. Men du skal ud, og så skal du finde nogle fjender i det her landskab, for eksempel. Yeah, eller noget der, installation
hvis
eller andet.
Hvis du kigger på specielt missiler, fordi hvis du skal angribe noget i luften, hvor du kan sige, der er et begrænset antal mål, altså, og du ved i forvejen, jamen her, der er kun fjendtlige fly, så er det sådan set ligegyldigt, om det er den ene eller den anden fly, som den sprænger i luften. Hvis du nu har både fjendtlige og civile fly blandet, så risikerer du, at den sprænger en passagerfly med 120 mennesker på vej til Mallorca. Det er jo altså ikke lige sagen. Hvis du er ude på havet, kan du også sige, jamen skibe, information skibe, fjendtlige skibe i en eller anden konvoj, jamen om den tager den ene eller den anden, når den åbner sine søger og siger, jamen jeg skal finde noget, der matcher i den her radarsignatur og lignende, jamen så tager jeg den. Ikke sandt? Så hvis du har nogle forholdsvis simple scenarier, så kan du godt, men bliver det straks mere komplekst, så begynder det at blive rigtig farligt, fordi hvordan sikrer du dig, at missilet kan diskriminere fra en mellem ven og fjende? Så kan der være noget elektronisk udstråling og lignende, og efterhånden vil man kunne gøre mere og mere. Men det er jo altså.
Men der er jo også et så kommer der også de samme spørgsmål ind som med for eksempel selvkørende biler.
Ja.
Hvis det nu går galt, hvem har så ansvar?
Lige præcis.
Altså, og det er jo også noget, man sidder
og bekymrer
sig
over. Det er også en af de ting, man drøfter indgående, fordi hvor er the man in the loop? Og et eller andet sted er der jo nogen, og sådan er det jo også med, specielt når stater går i krig. Jamen, hvem har ansvaret? Hvem har sendt dem afsted? Hvem har besluttet? Hvor har du ham, der har trykket eller sendt afsted, ikke også? Ja. Og så kommer det lige præcis de der, som også med selvkørende biler, sige, jamen, hvem har ansvaret, hvis det går ikke? Er det ham, der har produceret softwaren? Mm. Er det ham, der har installeret den? Er der en, der har lavet en fejl? Eller hvor er vi henne? Er det operatøren, der har sendt den afsted?
Ja.
Så der kommer en række, kan vi sige, juridiske, etiske overvejelser ind ret hurtigt. Så der er jo også nogle forskere, der er jo meget, kan vi sige, bekymrer også for dræberrobotter, og der er nok ingen tvivl om, at teknologien efterhånden ret hurtigt ville muliggøre, at man kunne lave, hvis
hvordan
man ville.
Hvordan ser man sådan nogle for sig? Altså, hvordan forestiller man sig, at de skal være?
Jeg ved ikke, om der er en video på YouTube, hvor nogen af man ser sådan nogle små mikrodroner med sådan en lille sprængladning, der faktisk ved hjælp af, de har så fået ansigtsgenkendelse, så kan de faktisk flyve rundt og så kigge efter folks ansigt og sige, ham der vil gerne slå ihjel, og så sætter den sig hen og, og skyder en kugle i panden på. Ja. Det er jo ret uhyggelig udvikling.
Det ville jo være fantastisk for sådan en som Putin, der så ikke længere behøver at sende snigmorder ud.
Nej, altså, kan vi sige, havde du en demonstration, og du havde pinpointet, hvem der var, der var leder af den, så havde du sådan et lille system, der lige kunne sørge for, at de blev uskadeliggjort. Altså, og man kan sige, der er meget debat om ansigtsgenkendelse på Facebook og andre ting. Altså, kan vi sige, de der enkelte teknologier findes jo hver for sig. Så, kan vi sige, worst case, så kan man jo skrue sådan et system sammen. Og det er jo ret uhyggelige perspektiver, man pludselig... Så det er noget, kan vi sige, der bliver virkelig drøftet og overvejet at sige, altså hvad kan man? Altså, fordi et er, at det kan lade sig gøre rent teknisk, men er det noget, vi vil som mennesker, eller gør det os ikke til mennesker længere?
Ja, men så kommer jeg igen til at tænke på noget asymmetrisk. At det sidder vi og taler om og tænker over, og der er folk, akademiske forskere, der skriver bøger om etikken i krig og asymmetriske og... hvad sker der, når der ikke er så mange mennesker med i krigen, og det mere er systemer og så videre, Men dem, man så egentlig er i kamp med, de tænker formentlig ikke over hverken det juridiske eller det etiske.
Nej.
Eller noget som helst, vel? Altså dem, vi har stået over for de seneste mange, mange år. Altså det er jo netop fuldstændig, altså de tænker ikke sådan.
Nej.
De slår sådan set bare ihjel og gør, hvad de kan for at skaffe sig det, de vil have.
For dem er det jo ofte, kan vi sige, den der overlevelseskamp, jamen, de har enten deres ideologi, eller deres holdning, eller deres mål med den konflikt, hvad enten det er at dræbe de vantro, eller det er et andet mål, de har, så er der formodentlig ikke de samme etiske overvejelser. Og for de vestlige lande, kan vi sige, så er krig jo noget, der foregår, man kan godt sige på en måde, med venstrehånds lillefinger ved siden af et samfund, det kører fuldstændig normalt til dagligt.
Ja.
Og derfor så en lille del
Og det foregår samfundet, netop,
man udskiller og sender til et fremmed land, ikke også? Ja. Og så kommer hele den der at sige, og så kan vi gå tilbage, du nævnte Vietnamkrigen, ja, for Vietnam var det jo Nordvietnam en overlevelseskamp, og for mange af dem, som også var i Sydvietnam, og for USA, der var det ikke en overlevelseskamp, der var en anden type kamp. Og så kommer, kan vi sige, så er der også den der asymmetri i, hvad betyder det her for vores samfund?
Noget, der måske egentlig kan undre mig, altså når jeg netop tænker over Vietnamkrigen, altså der skulle man jo synes, at amerikanerne havde lært noget, for eksempel. Altså, at man ikke nødvendigvis bare kan gå ind et sted langt væk hjemmefra og sende masser af soldater ud, der bliver, du ved, ødelagt af den her krig, og masser af våben og dit. Det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan vinde over den her asymmetriske underliggende fjende. Man var vel chokeret efter Afghanistan og ikke mindst Irak, hvor man også igen bare troede, vi går bare lige ind med nogle våben, så bomber vi lortet, og så overtager de nok vores herlige demokratiske system, og så er alt godt igen. Altså, hvor man tænker, der må der også sidde nogle analytikere i USA og tage sig til hovedet og sige, skulle vi ikke lige have...
Det er jo morderligt interessant, ikke også, fordi jeg er jo så gammel, at jeg kan huske, hvad for slutningen af Vietnamkrigen, og i 75 gik jeg i gymnasiet, og det var der, man sluttede, og så... Og sidste år, der var den der The Vietnam War af Ken Burns, som der var i en forkortet udgave på DR-TV, men ellers kunne man se den hele på Netflix, og den er virkelig, virkelig spændende, når man interesserer sig for forsvars- og sikkerhedspolitik og lidt krigshistorie. Mm. Og så funderer jeg jo, der har været en tur i Afghanistan og forsøgt at hjælpe den afghanske her med at bygge op, og så tænker man, der er rigtig, rigtig mange af de fejl, som de lavede i Vietnam, som de også gjorde i Afghanistan, ikke også? Altså... Og hvis man så studerer lidt ind i det amerikanske system, så var i hvert fald det amerikanske militær, var Vietnamkrigen jo også på mange måder sådan en slags fiasko, man siger. Det vil vi helst ikke, så den lægger vi til side.
Så de lærte sådan set ikke, de glemte det.
Og det vil sige, så har man ikke den store lyst til at begynde at lære og sige, nu, fordi nu gik man tilbage til at træne det amerikanske her, især til den symmetriske krig mod Warszawa-pakten, og så var det det, man brugte meget tid og mange år på. Og en af de få mennesker, en amerikansk general, David Petraeus, der har studeret det her, og så lavet en PhD omkring, hvad lærte vi af Vietnam, og hvad kan vi bruge igen, og det brugte han så noget af det senere hen. Men det er jo virkelig interessant, når man også ser sådan med militære og officers briller, hvad er det, der sker, kan man sige, i en militær organisation efter sådan nogle oplevelser, og får man indlejret de erfaringer, og får man også taget et grundigt, kan man sige, så objektivt som muligt, kig på, hvad er det, vi har lært, hvad har vi gjort godt, hvad har vi gjort skidt, og det er måske en af dem, hvis jeg skal kigge på min egen profession med sådan lidt kritiske briller, jamen det synes jeg heller ikke, vi er særlig gode til. Lysten til at også lukke op og sige, jamen her har vi altså lavet nogle fejl, her har vi gjort nogle ting, og få vasket ordentligt op, den er måske ikke så stor, fordi det kunne være, at der var den afdækker nogle ting, man ikke var så stolt af, men hvis man ikke skal... Altså, hvis man ikke lærer sin fejl, så risikerer man jo at gøre dem en gang til.
Ja. Men hvad skulle man for eksempel lære herhjemme, kan man sige? Skulle vi lære, at vi i virkeligheden burde holde os langt, langt væk fra
det er jo et hammergodt spørgsmål. Altså, som småstat er vi jo dødeligt afhængige af, kan man sige, de sikkerhedsgarantier, de store magter, som vi læner os op af, giver. Altså, det er der, vi har, kan man sige, den overordnede beskyttelse. Og selvom man glemmer det næsten undtagen, når man snakker Nordkorea og iranske atomvåben, så er der jo stadigvæk en atomparaply, der hænger over Danmark, som har været der, som var i den kolde krig, og som man så har glemt i hele perioden, og så begynder også at tale lidt om igen. Så det er et aspekt. Men se med mine øjne, så... I hvert fald, så bør man i hvert fald grundigt kigge på læringen af de her typer af operationer og indsatser, sådan at det ikke bliver sådan et eller andet, sige, hov, nu er vi færdige med den, og så kaster vi os over en ny, og så kaster vi også over en tredje. Og det giver nogle mindelser til en periode i mine yngre officersdage, hvor jeg også synes, at og det var stadigvæk sådan lige i slutningen af den kolde krig, inden og lige efter muren faldt, hvor der gik jo nogle år, hvor forsvaret opererede på samme måde, fordi hvor går den her verden hen i vores nærområde? Ja. Og øvelser og træning, men tog vi sådan virkelig tingene op, og så kiggede på, hvad har vi egentlig lært af det her, og er der nogle ting, vi skal lige faktisk kigge på, eller haster vi, kaster, smider vi den til side, og tager vi fat i en ny. Og det er måske nok den der risiko, det som jeg synes, kan vi sige, hvis man kigger ind der, hvor jeg er nu i universitetsverdenen, der er man altså bedre til at håndtere den her slags ting. Og der kan den militære profession som officer, den kan godt lære noget af det akademiske, og derfor tror jeg også kombinationen af officerer og civile akademikere er rigtig stærkt, fordi man kan bibringe noget til, til hinanden.
Ja. Men det er jo selvfølgelig, som du siger, altså det er jo i sidste ende, det er politikere, der sidder og tager stilling til, hey, halløj, nu foregår der noget nede i Libyen, og der bliver gearet en stemning op, og skal nu slår vi altså til dernede, for det ser ud som om, det kan vi, den bule kan vi rydde på ikke og lang tid, ikke? Og vi gik med i den her koalition osv. osv. Er der også et, hvad skal man sige, er det muligt som analytiker og rådgiver og akademiker at sige i sådan nogle situationer, at det er sgu nok ikke en god idé det her? Altså bliver der sagt ting lige ud, eller er man sådan lidt, nu venter vi og ser, hvad politikerne vil, og så tager vi afsted, og så kigger vi bagefter, hvad der sker.
Det er jo også et hammer godt spørgsmål, fordi kan vi sige, hvor meget, altså nu er det svært at spå især om fremtiden, så hvor meget, kan vi sige, viden har man om et samfund, og det, at du begynder at skubbe til dit indre dynamikker, og hvilke konsekvenser kan du forudse udviklingen, kan du gætte, altså så kan man tage den approach, undskyld, det er også dansk-engelsk, den tilgang, at sige, jamen så må vi hellere holde os helt ude, ikke? Også, men nogle gange, så er det heller ikke nogen option, altså, og der kan man jo bare kigge Syrien, hvor man siger, hold så langt fingrene, altså, så det er lidt, for at bruge noget engelsk, damn if I do, damn if I don't, altså det er en nogle gange en valg mellem pest og kolera, hvis man sådan kigger på, se med min erfaring, og det er at sige, jamen altså, man bør i hvert fald forsøge at samle de eksperter, man har på forskellige ting, og det kunne være militære operationer, men det kunne også være de kultureksperter, der kender noget, og så sige, jamen okay, hvem ved noget om de her ting? Kan man lave en rådgivningsgruppe? Og så kan det godt være, så er man nogle gange nødt til at tage den der hårde beslutning alligevel. Det kan godt være det, at give en risiko, men af alliancehensyn og lignende, så er man måske som småstat også nødt til at være med. Det er jo grundlæggende bare politiske valg.
Ja, altså.
Men politikerne skal jo også have noget fornuftig rådgivning at basere deres valg på.
Ja. Men det her med, at du nævner kulturforskere, det er jo interessant, fordi det er jo, når man kigger på netop, altså siden 2. verdenskrig og den kolde krig osv., der har det jo været noget med i virkeligheden nogle altså konfrontationer mellem kultur og forskellige måder at tænke på. Altså, hvis du sådan skal gætte her på de sidste par minutter, vi har, eller skal se på, hvor står de, hvad skal man sige, virkelig skræmmende konfrontationer foran os? Altså, hvor kan du se noget komme frem, og man siger, her må vi også til at tænke altså over, hvad det kan blive til. Altså, er det Kina og Rusland, for eksempel? Eller?
Jamen, altså, der er i hvert fald, hvis man er sådan, hvad hedder det, bekymret, så er det jo rigeligt at have sin bekymring i disse tider, ikke også? For man kan se en stormagt som Kina, som både økonomisk og militært, og med det befolkningstal, de har, er på hastig opadstigende, udfordrer en klassisk supermagt som USA. Det er klart, at USA's, hvis man læser amerikanske sikkerhedspolitiske dokumenter, både officielle, uofficielle og tænketanker, og det selvfølgelig læser en del, så kan man tydeligt se, at de har enormt meget fokus på Kina, og nu er der selvfølgelig handelskonflikter og lignende. Så hvordan ender den her, eller hvor er den på vej hen? Altså, hvad er det for en verdensorden? Rusland er selvfølgelig også, kan vi sige, har ikke den samme, slet ikke den samme økonomiske styrke, men er også en magt, der forsøger ligesom at, kan man sige, hele den der måde, man siger, jamen, Rusland er altid en stormagt, og vil være en stormagt, og man har også den der holdning at sige, der er faktisk noget af det her, som egentlig var en del af vores stormagtsinteressesfære, som rettidigt tilkommer os, som uretmæssigt blev taget fra os.
Man kan sige, at russerne i hvert fald finder sig ikke i noget. De indtager Krim, hvis de vil have det.
Ja,
og så slipper afsted med det. Så står vi og tænker os lidt om og siger, at det var da skidt.
Så det er da en periode, vi er inde i nu, og som udvikler sig og siger, hvor går den hen? Altså man kan se det igen det sidste, jamen Arktis, altså der er strategiske interesser i Arktis, USA's strategiske forhave, som de selvfølgelig har interesse i. Kina, der også gerne vil ind have et fodaftryk, og Rusland, der gør noget. Så som det lille kongerige rigsfællesskab, der er både med det her ned omkring Østersøen, som, hvor de fleste af os bor, og så det enormt store område op nordpå, lever i udfordrende tider?
Jamen, det synes jeg var en herlig skræmmende note at stoppe på. Så der er nok af bekymringer at tage fat på, og der er meget at forske i fremover.
Ja.
Lad os håbe, at der stadig er en radio om nogle år, man kan eventuelt mødes i og se, hvordan det gik. Tusind tak til dig, Hans Peter Michaelsen, fordi du kom herind.
Det var så lidt. Det var en fornøjelse.
major i forsvaret og militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Jeg skulle sige, at vi i dag var produceret af Peter Lindskov. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.